Ny vavoatandro andrary havana no arahana eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny izao talata 19 novambra araky amin'ny 28 izao ny lohateny mba voatsika. Aina indray ny akarany tarimarika momba ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara efa hatrany amin'ny 20 tranga vaovao nanomboka ny faran'ny herinandro teo raha ny filazan'ny gazety mpiseho isan'andro ray andro any. Akasitra ny olafi ny farmasanina eto Madagasikara ny nanemorana ny fandaniana ilay tolo-dalàna momba ny toeram-pivarotana fanafody ity tolo-dalàna ity izay iny izy ireo hanome ivahana ny fivarotana fanafody tsy ara-dalàna. Manaitra ny rehetra hisoroka deny izao ireo loza mety hitranga mandritra ny fotoam-pahavaratra ny sampana mpamonjivoana anisan'ny reny ny resaka tany miotsaka sy azo atahorana mianjera mandritra ny nandritra ny vanim-potoana ny orana. Velany tondrony ny fitondrana kubana ho ambadiky ny mpanohitra izay saika anao hetsika lehibe tao lavana omaly ny fitondrana amerikanina hetsika moa izy ity takiny ny mpanohitra ny famoahana ireo gadra politika any Cuba. Alivandranev malalatrany no teknisianina miaraka amintsika Julien Miandrinaina no mbola nolotra izao vaovao izao manantitra ny raha aby izay tompokilasy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny fahasalamana efa hatrany amin'ny 20 isa ireo tranga vaovao na COVID-19 eto amintsika nanomboka ny faran'ny herinandro teo raha ny filazan'ny gazety mpiseho isan'andro iray androany. Tsy misy tsony moa ny antotanisa ofisialy satria tsy mbola namoaka tarimarika mihitsy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka na teo aza ny fitombon'ny tranga vaovao tato ato. Aina indray ny irongatan'ny valanaretina coronavirus eto amintsika indrindra manoloana ny fisiny ireo tranga maromaro vomarina nanomboka ny herinandro teo ka atahorana ny idiran'i Madagasikara amin'ny fiparitahan'ny aretina andehan'ny fahatelo na ny troisième vague. Ny tombo ihany koa manko ireo sekoly nampiato ny fampianarana any Morondava ka sekoly raindray no nakatona vonjimaika mandritra ny 15 andro any an-toerana akoatra ireo fahateo aloha noho izay fitombonisan'ny voan'ny coronavirus izay. Nanampitrotraka izany ilay fahitana tranga tany Antsirabe ilay tranga fisiana mpilalao valo tanzaniana voamarina ho mitondra ny valanaretina teto amintsika ary ny fanazavan' ireo mpitsabo fa manomboka betsaka ihany koa ireo manatina toeram-pitsaboana. Ao ireo milaza fa misy fandraisany amin'ny fisokafan'ny sisitany amin'ny alalan'ny sidina iraisam-pirenena nanomboka ny 5 novambra teo izao fiakarany mitondra ny COVID-19 eto amintsika izao. Fanihazoantoka kosa ny antony izany dia efa tsy firarahiny ny maro intsony ny fihetsika sakana zara raha misy manko ireo mba manao aro vavahorina eny an-dalambe sy eny an-tsena kehitriny tahaka izany ihany koa ny any anaty fiara fitateram-bahoaka izay efa tsy misy intsony ny fepetra fitondrana izany vo tokony miakatra ny fiara. Tsy tokony ho variana isika fa tena mila mitandrina manoloana ny tsimokaretina COVID-19 hoy kosa ny governora an'Analamanga Hera Somaromaka nanentana ny vahoaka eto amin'ny faritra Analamanga izany akoatr'izay dia misy koa ny afatra nomeny ho an'ny mpitondra na ny mpanohitra manoloana ny raharaham-pirenena. Lalaina Nalizara.
Mikasika ny ambaran'ny mpanohitra fa tokony andravana ny mpikambany HEC sy ny CENI dia lalàna no nametraka azy ireo ka nanaovana fifitianana ny mpikambana fa tsy natolotry ny filoham-pirenena ka mahavariana ao ny governoran'ny faritra Analamanga. Raha ny fitantanana volan'ny faritra indray dia efa voafaritra mialoha avokoa ny voan'ny vola ary manara-maso izany avokoa ministerapia sy ny eo amin'ny fiadidinany repoblika ka tokony anamarina ny vaovao avoaka fa tsy hamafilainga ho hiatrany andriamatoa Hera Somaromaka. Mangataka amin'ny filoharahateo ny tenany mba anala ireo olana notendrena tsy mahavita ny andraikiny mba hitoizany fanatanterahana ny velorano izay nataon'ny filoha tamin'ny vahoaka malagasy. Tena be manko izy ny zava-bitany mpitondra kehitriny ka tsy tokony hijanona ho teknisianina miasa fotsiny ireo minisitra ohatra fa mba hampafantatra ihany koa ny asa vita. Tena ny amin'ny tsy mba mahataitra ireo milaza ompiaro ny zon'olombelona rehefa vonoiny dalo ny mpitandro ny filaminana sy ny sivily maro fa rehefa misy voatifitra ny dalo na olon-dratsy dia miaro azy ireny ireny fikambanana ireny. Tsy adino ny governora ny faritra Analamanga moa ny nanentana ny vahoaka iaro tena manoloana ny tsimokaretana COVID-19 izay tena mbola misy tokoa. Andriamatoa Era Somaromaka.
Zama nentana antsika rehefa tsy havita vaksina nareo de minana sy avy eo satria mbola misy korona io, ary amin'izao fidiran'le olona avy any ivelany zao mampatahotra ihany ilay izy satria so de tondra n'le valanreto ka aloantsika samy mitandrina de aleo koa ny avantsika maika antsika nyio de eto Madagasikara. Aleo manaraka ny fepetra ny PCR atao de mba miaro teny raha sanatri misy tsy fahasalamana de manatina tompo fahasalamana. Za koa nefa mino a Madagasikara de nosy tena narovan'Andriamanitra tsika na ny fizotra ny rehetrarehetra.
Resaka fahasalamana izay ihany anome vana ny fivarotana fanafody tsy ara-dalàna sy tsy manara-penitra ny fahalaniana ilay tolo-dalàna momba ny toerana misy ny tompo fivarota mpanafody na ny depôt de médicament. Tsy etambarotra akory ny fanafody fa miantoka ny fahasalamam-bahoaka ka tsy tokony ankinina mirehitra ny fitsinjarana sy ny fitantanana izany noho ny fisiny lalàna mife. Navotra ny filohan'ny olafi ny farimiasany ny eto Madagasikara omaly ireo nisaotra ny fanjakana sy ny solombavam-bahoaka izy tamin'ny fiainoana ny farmasianina ka nanemorana ny fandaniana io tolo-dalàna io. Aloha marino fa ny fanafody fototra no azon'ny toby fivarotam-panafody amidy amin'ny faritra tsy mbola misy farmasi. Tsy manaja izany anefa hoe ity filohan'ny olafitry ny farmasianina ity ireo toby fivarotam-panafody ireo satria tsy mijanona amin'ny toerana ny safidiny asana fa manaparitaka fanafody amin'ny tanàna hafa. Tsy maraka nefa ny fanaramaso avy amin'ny ministera ny fahasalamana ka mety hitera-doza izany ho ihany ny filohan'ny sendikan'ny farmasianina. Miantso nisy ny dinika iarahana ministera ny fahasalamana sy ireo andrim-panjakana mpanao lalàna ary ireo miandraikitra ny toby fivarotam-panafody ny farmasianina ho tombontsoan'ny vahoaka. Tsaivina fa anatanteraka zaika be ny alakamisy ny zoma zao ny depositaire de médicament. Eo amin'ny lafiny politika, miombokevitra amin'ny tokony antsiana ny lalam-pifidianana melony taona 2024 ny antoko vonona ijoro anytanindrazana nambaran'ny filoha nasionaly ny VST fa maro ireo lesoka tokony ahitsy indrindra ny tsy fitoviana ara-bola eo amin'ireo antoko politika. Tsy mampitovy ny herijika amin'ireo kandida mpifanandrina manko ny resaka vola ampiasaina amin'ny firotsahakofidiana ka tokony hojerena ho ihany ity antokotiana. Izany aza ny resaka tsy fampiarana araka ny tokony izyny lalàna no olana amin'ny fikarakarana fifidianana eto Madagasikara ho ihany ny filoha nasionaly ny antoko VST Norbert Razanakoto.
Mahazatra antsika de le manangana mametraka zavatra anankiray kanefa tsy ampiasaina, fa raha ohatra ka tokony mampilamina sy mampandroso ihany lay lalàna teo aloha ny lalam-pividianana, ampiarina aloha le efa misy e, tena ampiarina arabaky teny, fa itsika tsy mampiatra de rehefa avy eo amin'izay a misy fimonomononana any ambadika de lasa miteraka olana le izy ka ampiarina aloha le efa misy a, de rehefa eo mpampiarana azy a no hita hoe misy lesoka zay voajerena zay tokony hoe ahoana ny anaovana an'izany satria misy zavatra azo anapena naniny sy iarovana an'izay foana ny amin'ny zavatra maro samihafa. Fa tsika manko manangana de tsy mampiatra, misy ny lesoka indrindraindrindra raha resaka tsy fitovizany antoko politika zay mirotsaka fotsiny ao anatiny ny fifidianana. Zany aloha zany zavatra tokony hokitihana ao anatiny ny lalam-pifidianana, raha izay kosa le izy a tokony hokitihana zany hoe tokony sur le même pied d'égalité ozy izy ny fiteny vazaha fiteny vahiny a, zay ny tokony ho isy a mitovy ny vola ampiasai ny antoko politika rehetra mba hitovy ny herijika hoentina miatrika ny fifidianana.
Momba ny tsikera mahavaivay momba ireo mpikambana vaovao anatin'ny sene indrindra ny ambarany mpanohitra fa olon'ny fitondrana ny ankamarony dia manana ny fahitany zany ny antoko VST tsy olona no olan'ny voabera mpikarakara ny fifidianana fa ny fahaleovantenany mihitsy hoy Andriamatoa Norbert Razanakoto.
Ny any zavatra efa nitakiako tamin'izany eona tamin'ny seni hatramin'izay ary zavatra tokony hotakiana ao anatiny ny fitondram-panjakana dia ny hoe tena mahaleo tena marina tokoa ve ny seni any no olana fa na olona iza na olona iza na olona manahoana ny ao anatiny senia tsy any amin'ny problema ko sy resaka olona fa le fahaleovantena ny senia ka tena ho mangarahara tokoa ny fifidianana zany ny zavatra tadiavina za tsy mialatsiny amin'ilay tenena ko tsy mamaky loa izay hoe olon'ny fitondranana tsy olon'ny fitondrana satria na olona iza na olona iza ny makeo a dia raha vao mbola tsy maleo tena ny tantanana n'ilay rafitra dia miteraka olana foana io a zany no angatahana aleo mba ho tena maleo tena tokoa mba hahafahana mamoaka ny zavatra tokony hivoaka eto amin'ny firenena sy mitantana ny fifidianana araka ny tokony ho izy ny fahaleovantena ny seni de ny fahefana zay tsy hitsabahany any anatin'ny fitondram-panjakana ary resaka arabola de tsy ny fanjakana no mitantana ny volan'ny seni reny manko miteraka problema rehefa tonga ny fotoana de tsy maintsy mangataka de eo ny famila filana sy ny karazany a de zany no mety manahirana
eo amin'ny alafiny sosialy manaitra ny rehetra isoroka adiny zao ireo loza mety isy mandritra ny fotoam-pahavaratra ny sampana mpamonjy vonina efa manomboka amin'ny vanim-potoana fiavinorana mosika izao ka mety isin'ireo tranga samihafa itera-doza anisan'ny any an-tanana sy anairan'ny sampana mpamonjy vonany rehetra ny sanatria isin'ny fianjeran'ny tany na azo akaikitrano miantso ny vahoaka andray fepetra adiny zao ijery meloha izany izy ireo mba tsy isin'ny loza mety ho aterak' izany isaky ny vanim-potoana ny fahavaratra izay isin'ireo ambana samihafa vokatry ny fiavian'ny orana mampatsi ahy izay tokony isin'ny fandraisana andraikitry ny rehetra izay ary ny lehibe ny sampana mpamonjy vony eo anivony komena Antananarivo renivohitra ny kolonely Tina Razafy manahaka
amin'ny fitsanjovana ny vanim-potoana betsaka ny orana indrindrarindra ny fisoroana ny fiatraikany mety ho ateraky ny rivodozy tsy efa avy ny orana mitsoka ny rivotra vo andeha ijeryn'ny tafitranotsika tsy efa malemy ny tany a ao amin'la anirin'la azo mandondina vo andray fipetra amin'izany afaka mitsipika eny toerana ny mpamonjy voina raha lazainao hoe misy zahatra mampiaia eto ny fomba anaovana an'izany a dia manao taratasy fangatahana betinao mifokotany a dia atao izay atongavany aty amin'ny mpamonjy voina ao anatin'ny herinandro atongavany taratasy iny a dia tonga any toerana izay a mizaha raha any an-tranonao ao an-tokotaninao misy azo mandondina dia ianao ny tompony araikitra voalohany amin'ny fanananao fa izay afaka mijery hoe atahorana io sa tsy atahorana ahina io a sa tsy ahina mba hahafahantsika rehetra mifampatoky satria raha ohatra ka hazo ao anaty tokotaninao ka misy lalana ao ambadika ao ka mienjera amin'ny olona sendra mandalo ao amin'ny lalana izy dia tompony andraikitra ianao manana n'la azo maniry satria tsy nandray fepetra amin'ny fanananao
efa miomana amin'ny fiatrehana ireo loza mety hitranga izay moa amin'ny vanim-potoam-pahavaratra tahaka izao ny eo anivony boriboritany fahefatra ho Antananarivo renivohitrao ity boriboritany ity moa dia ahitana faritra iva maro ka mety ho dibo-drano rehefa betsaka ny rotsakorana efa nisy ny fanadiovana ireo lakandrano samihafa toy ny teny Anosy kely miazo an'Anosy be sy Anosy zato iny ny herinandro ambony teo raha ho an'ny faritra avo indray dia mbola ahina trano ny mety anjeran'ireo vato be eny amin'ny faritra mpahamarinana enika efa nisy ny fifanana entina miatrika ny loza raha sanatria mitrangy izany manampy fanazavana momba izay teo micro any Joela Rasolofo ary ny delegeny boriboritany fa efatra ao andrenivohitra Rasoa ary Malala Marie Josephine
fifananay zany dia manao fifanana miaraka amin'ny ekipan'ny pompier ny croix rouge ny GRC ato amin'ny boriboritany fahefatra ny service teknika moa zany ny sotelanay a miaraka amin'ny ELS miofana miomana ohatrany hoe efa misy le loza dia manao simulation mihitsy ry zareo tena ohatrany hoe efa miconsidere efa misy le loza dia miomana hoe andao miara-mivoaka mitsika siflena mafisehon'le saina mena na mavo arakaraka le loza zany dia efa miomana be fa tena mitsika efa mambolana maromaro zany fifanany ry zareo fa tena tsara fiomanana zany dia efa manentana ny olo ihany ko a dia ny ankabeazany 57% ny olo ambony ampamarinany a ola mpanofatrano daholo dia mba hetanina zany reo olo hoe miaina re tompoko ny ambony a fa tsy ny fananana sy ny manodidina tsy moramora no miteny an'izany akaiko tsara fa ny aina ko a tsy azo vidina vola ary tsy azo atakaliny ininy nasina n'le sanamena ireny le faritra tokony tsisy olona hipetraka ntsony eny tsy andri ny fahavaratra hoe orana ho avo be ary hitantsika ny loza efa mitranga reny zany dia tokony a mba samy ho tonga saina fanany olona lavidavitra nyke rehefa mipidi iza sanatria ny vateny ka lasa lavitra e dia izay zany ny tena atahorana dia mba samy andray fepetritsika rehetrarehetra
e Iresaka fanabiazana resika teboka enina lehibe no tsy akatoavy ny vovona ny fikambana ny sekoly tsy miankina ho anatin'ilay tety mpivoara ny fanabiazana na ilay PSE zany. Efa tamin'ny taondasa izy ireo no nampafantatra izany tamin'ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany misehatra amin'ny tontolo ny fanabiazana hoy ny fanazavana eo anivo ny vovona ny sekoly tsy miankina teo mikro ny Oly Ranaivo.
Santionana amin'ireo teboka tsy mampitovy hevitra ny vovonana amin'ireo sampandraharam-panjakana misehatra amin'ny fanabiazana ao anatin'ny PSE ny mahakasika ny teny enti-mampianatra eo koa ny rafi-pampianarana izay sivy taona tsy miato ary zaraina telo izay manafoana ny CEPE izany zava-dehibe ihany koa ny lafiny foto-drafitr'asa izay hita fa tsy manome vahana velively ireo sekoly tsy miankina. Eo anatrehan'izany dia milaza ny vovonana fa vonona hatrany fanometanina sy ifampidinika amin'ny fanarenina ny fanabiazana eto Madagasikara. Matoso elaharako to malala tompon'andraikitry ny serasera eo anivon'ny vovona sekoly tsy miankina.
De raha miteny zany zay eto a miala tsiny any teny aminareo an'ity zavatra ity fa ho averiko ity zavatra ity satria mamenatra olona. Ny teniny solotenan'ny UNICEF roa volana lasa zay na telo volana lasa de nilazany zao izy hoe volabe ny laninay tamin'ny fanabiazana io fa zay mahatsikaritra fa vo mainy tsy tonga nalay fanabiazana eto aminareo. Ny UNICEF no nyresaka an'izay dia izay zany a manolo tanan'izay eto amin'ny privé hoe alohantsika hifampiresaka n'ity resaka zaza malagasy sy ny fanabiazana azy ity fa tsy afa miala amin'izany zahay fa kosa vonona ny anitsy zay tokony atao amin'izany.
Fa eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony kosa no velomina indray ka efa afaka mandray mpianatra ny oniversite Natsimbatsinanana izay miorina ao farafangana. Anatin'ny politika ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterana ny fitsinjara-pahefana tena izy manko ny fampielezana ny zavatra ilain'ny vahoaka anisan'izany ny sekolo ny governora ny faritra Atsimbatsinanana. Efa nisy tamin'ireo afaka bakaloria tamin'ny taona 2020 nefa nisoratra anarana hianatra ao ary everina ihany koa ka afaka andray ny afaka bakaloria farany teo ty oniversite ty. Mpianatra hatrany amin'ny 500 sirivo manko no hozakany raha mizarazara ny ora fianarana. Vaovao nangonin'ny lalaina nanjara.
Nanomboka tany amin'ny taona 7 sy 8 tany no nikatona ny oniversite Natsimbatsinanana laharam-pahamehana ho an'ny governora ankehitriny ny famerenana izany ka namboarina tamin'ny alalan'ny vola madiodio ny faritra izany nandritra ny taona 20 sy 8. Nisy nangalatra avokoa manko ny tafo sy ireo varavarana vita amin'ny aluminium navoaziny izany ka vita soma tsara tafiditra ihany koa ny jiro izay tena ilaina amin'ny fampianarana. Ny sampam-pianarana sosiôlôjia no nisy tao ary izay ihany koa notoizana ka sy anahitarina nefa izany amin'ny taona ho avy. Andinika ny sampam- fianarana mifanaraka amin'ny zava-misy any amin'ny faritra ny komite teknika sy siantifika any an-toerana ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono manko ny tena mampiavaka ny faritra ka azo everina ny ianaran'ny tanora roana telo taona dia afaka miasa izy. Ofisoroana fahasahirana ny ray aman-dreny moa no nanaovana ny ezaka nanokafana ny oniversite hoy ny governora mahafaka Justin.
Natao hamerenana azy mba hisoroana le fahasahirana ny ray aman-dreny avolavitra ampianatranaky satria sy mitovy ny faripahefana zany raha mpianatranaky ka araky ny politika ny fizarapahefana zay apetraky ny fitondram-panjakana de hoe ampanatonina ny vahoaky zay filana tokony ilaina isan'izany ny sekoly kiraro ny sisy ny zahay raha ohatra ka namerina ny fiodinany oniversite mba ho tombontsoa ny zanaka Tsimbatsinanana. Efa ny fampiraraha zany zahay ao amin'ny oniversite ny fianarasoa satria zareo zany mampiatrano ny oniversite ny mpampianatra ao avy fianarasoa zany no mampianatra aty amin'ny oniversite ny Tsimbatsinanana zany hoe tovolenta amin'ny diplôma ny fianarasoa ihany ny diplôma avy aty faritra Tsimbatsinanana. Eo zany moa mampavesatra anazy satria zahay a lasa manome indemnité an'reto mpampianatra reto mampiatrano anazy amin'ny hôtely satria tsy mbola misy ny logement zao zay zao zany dia anorona logement zany mahafahan'ny mpampianatra mipetraka mba hanenana zany ny dépense avoaka ny oniversite ary mifanirinay zany a de tsy mba hoe ho tapaka sony zany oniversite zany satria mieritreritra zany a hanampy filiera hafa zany amin'ny taona manaraka.
Vaovao any amin'ny faritra ihany fa iverina ty ampivoatany sika isy ny hetsika anisana reo mpisehatra amin'ny asa tanana any amin'ny faritra Bongolava tanjona ny hafahamanampy azy ireo amin'ny fiofanana fanazarana ny kalitao sy mba hiditra anaty sehatra matianina. Nandefa ny vaovao Armino Randrimamonjy Radio Fafy Tsirona Mandidy.
Mirobrobo ny asa tanana raha tianiova ny faritra Bongolava ankehitriny. Tsy mbola fantatra sy voafaritra nefa ny isan'izy ireo ka ataon'ny fitaliavam-paritra ny fampiroboroboana ny asa tanana sy ny ahitao eto Bongolava ny amantarana izany mba hahafahan'izy ireo misitraka ny zony izay azo avy any amin'ny ministera. Ramatora Miarjona Landitahina.
Ny fanomezana azy karatra rehefa avy eo afantarana hoe tena matianina izy a, ahafahana ihany koa manome azy fiofanana ohatran'izao atao androany izao a, fiofanana momba ny kalitao mba ahafahana hoe tena tsara, tena avelona ilay asa tanana ary mendrika andry zareo ihany koa, fa eo ihany koa hoe mba ahafahana mampivondrona andry zareo anaty kooperativa. Satria fantatrantsika fa ny fanjakana tsy afaka manampy olona tsirairay fa tsy maintsy vondron'olona.
Omaly Tolakandro moa no nataony famindram-pahefana teo anivon'ny fitaliavam-paritra teo aloha sy ny vaovao. Izay no azo ampitaina ary mino Randriamamonjy Radio Fafy Tsirony Mandidy ho an'ny RDP.
Revoavao any ivelany. Vahiny eo na tamin'ny Papa François tao Vatican ho malomaraina ny filohan'ny Republika Croate Zoran Milanovic narahan'ny fionana tamin'ny kardinaly Petro Parolin sy Monseigneur Galaer zany avy eo voaresaka tamin'ireo fionan'ireo ny momba ny fiainan'ny Croate any Bosnie Herzegovina sy ny endrim-pifandraisana eo amin'ny Croatie sy ny fiketrahana masina ary ny hofanatsarana izany tsy adiny ihany koa nefa nidinika momba ny toedara iraisan'ny pirenena ankehitriny. Tsy totosa ny etsika nokasain'ny mpanohitra ho tanterana tany Cuba ao ma lefa vonona tamin'ny akanjo fotsy araka ny toromarika nomena azy ianefa ireo mpanao fitsiketsehana saingy tsy tanteraka izany noho ny hamaroany ny mpitandro filaminana tamin'ireo lalana rehetra tao Lahavanina vonona ny andrava ny etsika. Nambarany lehibe ny diplomasia cubana Bruno Rodriguez fa ambadika io etsika ny mpanohitra tsy tanteraka ao malio ny amerikana izay voalaza fa manohitoina ny fitondrana cubana tanjony ho etsika moa ny hitakiana ny amoahana ireo gadra politika any Cuba. Lasibatry ny tondradrano narahana fiotsahan'ny tany ny tao amin'ny faritra andrefan'ny Kanada omaly tondradrano vokatry ny oran-kija araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasany antoerana. Maro ireo lalana dibo-drano ka tsy maintsy nakatona tapaka ihany koa ny famatsiana herinaratra ka anarivo maro ny mponina voakasika izay olana amin'ny fisian'ny herinaratra izay. Tapitra ny vaovaontsika tamin'ny izao antoandro izao amin'ny rora ndraintsika mioneto anatin'ny tompo masom-baovaovao asa miala amin'ny 3:04.